14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Bila je ovo kompozicija Imitazione delle Campane Johana Paula von Westhoffa, a pored basiste Joachima Sevenica izveo ju je naš današnji gost, jedan od naših najuspešnijih umetnika koji živi u Nemačkoj i trenutno radi na poziciji prvog koncertmajstora orkestra Bavarskog radija, violinista Stanko Madić. Stanko, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, hvala i bolje vas našao.
Povod za naš današnji razgovor je koncert na kome ste nastupili sinoć, pa evo da podsjetimo slušalce o čemu je bilo reči sinoć.
Bio je koncert ansambla Metamorfozis, ansambla koji postoji kod nas već 15 godina. To je ansambl pod umetničkim vodstvom našeg najistaknutijeg violiste Saše Mirkovića. Mi sviramo zajedno od 97. godine, ako se ne varam, tako da je nama sad ovo 22. godišnjica zajedničkog muziciranja po svetskim scenama, da se tako izrazim. Ovaj projekat, odnosno ovaj koncert koji smo sinoć svirali je bio neverovatno interesantan iz prostog razloga što su se svirala dela koja se kod nas vrlo retko izvode. Čak smo izveli jednu svetsku premijeru novog koncerta Dragane S. Jovanović. Metamorfozis, odnosno metamorfozen koncert se zove. To je triple koncert za violinu, violu i violončelo. Izveli smo ga naravno Sali Mirković na violi, moja malenkost na violini i Nikola Jovanović, naš vrsni čelista iz Bamberga iz Nemačke, koji je i moj kolega dugogodišnji, da kažem, i sa kojim jako često sviram kamernu muziku i u Nemačkoj. Između ostalog, na repertuaru je bio jedan fantastičan slovački kompozitor po imenu Mahajdik, za koga ovde, prilično sam siguran, retko ko je čuo, malo ljudi prosto zna za njega. On piše fantastičnu muziku, izuzetno atmosferska muzika, da ne kažem neki lounge stil, minimalistička u stilu Steve Reicha malo, ali potpuno na neki svoj način, uvek se negde tu onako uz neke slovačke melose malo se provuči, neka slovenska malo duša i crta, i prosto nekako slušalac, čini mi se, u njegovoj muzici može da se potpuno i opusti i da se nađe, za svakoga se tu nešto nađe, i vrlo interesantno je bilo da je on poveo svoju suprugu i svoju ćerku koje su igrale na sceni kao balerine u toku izvođenja samog dela. Zatim je bio na repertoaru Tickmayer, takođe relativno malo poznat kompozitor našoj publici, i po mom mišljenju kao veliki poštovalac Strausovog dela, jedno od njegovih najboljih dela, Metamorfoze za 23 solo izvođača, koja je u suštini, da ne kažem, studija kompozitorska kako može kontrapunkt da se upotrebi uz solističko zastupanje 23 solo gudačka instrumenta, gde čujemo pet tema koje se ponavljaju konstantno u sve bržem tempu, pa u sve sporijem tempu, u različitim dinamikama, i koji smo mi izveli sinoć jako, jako dobro, bez dirigenta, moram da priznam, što je neverovatno teško, budući da je to muzika koju svako od nas osjeća kao umetnik malo drugačije. Nismo imali nešto pretrano mnogo vremena za probe, kao i uvek je to sve između, što se kaže u nemačkom, Zwischen Angel und Tür, što će reći između vrata i okvira. Tako da smo za jako kratko vreme uspeli da taj ceo program izuzetno dobro probamo. Između ostalog, po prvi put na inicijativu Tanje Jovanović, supruge Saše, našeg violiste, je bila i akademija Metamorfozis.
Orkestarska, da, za mlade.
Tako je, orkestarska akademija za mlade, gde su naši studenti sa FMU-a, čak neki polaznici iz srednjih škola, polagali audicije, ja još nisam bio tu, gde je Saša napravio, kako da kažem, jedan odabir najkvalitetnijih koji su se tu našli, i sa kojima smo radili, što na solo programu, što na programu za orkestarske neke deonice. Održavali smo takođe neke master klaseve u smislu kako se pripremiti za audicije.
Razgovarat ćemo, da, malo kasnije o tome, nema veze, ali ono što naše slušalce pre svega interesuje jeste kako ste vi od Beograda stigli do orkestra Bavarskog radija.
To je dug put bio i moram da priznam da sam imao više sreće možda nego pameti. Ono što je definitivno mene tu pratilo jeste jedan jako, jako naporan rad, i to nikad ne mogu dovoljno da podvučem, da bez rada ne postoji nikakva šansa za uspeh. Koliko god da je neko talentovan i koliko god da ima sreće ili kontakte, ili da su mu roditelji, ne znam ko, sede ne znam gde, potpuno je nebitno. Poenta jeste u tome da bez rada nema ništa. Ja sam otišao u Nemačku 2008. godine, pošto sam položio uspešnu audiciju za Staatskapelle Dresden, državnu kapelu drezdensku. To je orkestar koji spada u takozvanu S-klasifikaciju u nemačkim orkestrima, što će reći superior. To je orkestar gde je Richard Strauss bio šef dirigent, gde je Richard Wagner bio šef dirigent, von Weber i tako dalje i tako dalje.
Mi inače nemamo tu vrstu kvalifikacije kod nas.
Da, inače, ja sam prvi Srbin koji je svirao u tom orkestru, za sada i jedini. Nekako mi se čini da je to prilično zatvoreno društvo za strance, u smislu da svako ko dolazi ne iz istočne Nemačke mora da svira, po mom mišljenju, jedno 10 puta bolje nego svi ostali da bi uopšte dobio neku priliku da se tamo pokaže. S druge strane, to je neko životno iskustvo koje je nemerljivo i koje ne mogu da uporedim ni sa čim drugim, jer ja sam za 3,5 godine rada u Drezdenskoj Staatskapelle naučio, što se operskog repertoara tiče, bukvalno maltene sve što je deo standardnog repertoara. Takođe, oni su od 9 radnih nekih meseci koje imamo u toku godine, 3 meseca na turneji pod belom svetu, sa najboljim svetskim dirigentima i solistima. Pretežno se izvode dela Richarda Straussa onda na tim turnejama, jer oni važe za Strauss i Wagner orkestar. Ono što je meni tu bilo najbitnije jeste da se ja uklopim u taj sistem. A moram vam reći kako taj sistem funkcioniša, to je bez gledanja na sat vežbanje, znači vežbaš dok ne završiš posao, koliko god to da traje. Zatim sve što ne spada u sam okvir radnog mesta, znači neki kamerni koncert ili solo nastup ili to sve u toku samog dana, tu nemam vremena prosto za vežbanje, nego se vežba uveče. Ako se opera završi u pola 11:11, ja sam ostajao do 1-2 ujutru i vežbao u operi. Ono što je jako bitno za sve naše ljude ovde da znaju prosto da se ne odlazi baš tako lako, što će reći poziv za audiciju koji sam ja dobio je bio puka slučajnost, jer sam nastupao na Moritzburg festivalu pre toga, pre audicije, jedno 6 meseci pred audiciju. Ja sam nastupao na Moritzburg festivalu na poziv Jan Foglera, koji je ovde držao recital, koji je intendant tog Moritzburg festivala. Intendant je neko koji je generalni menadžer, odnosno da ne kažem generalni direktor. I tu sam svirao solo, svirao sam kao zamenik koncertmajstora festivalskog orkestra, između ostalog, pošto je to jedan vid omladinskog festivala, dužnost je bila svakog od nas da formiramo sa kolegama iz orkestra kamerne sastave. Ja sam formirao jedan vrlo interesantan klavirski kvartet sa pijanistom iz Južne Afrike, zatim čelistkinjom, odnosno pardon, čelistom iz Nemačke, violistkinjom iz Slovačke i moja malenkost na violini iz Srbije, gde je naš mentor za kamernu muziku bio Kai Fogler, rođeni brat Jan Foglera, čeliste, a Kai je prvi koncertmajstor bio do skora Staatskapelle Dresden, sad je otišao u penziju ove godine, od ove godine u penziji. Ja sam pritom mislio da mu se nisam niti dopao, niti bilo što tome slično. Čovjek je vrlo nezainteresovano bio na našim časovima, nije nam davao bukvalno nikakve velike predloge ili nije bio od neke pomoći, moram da priznam. Ali nekako, valjda sam mu se dopao, on je vrlo čudan tip, nekako ne
možda
pokazuje
emocije.
Možda je
samo slušao.
Ne pokazuje jednostavno emocije, ne može čovjek da ga pročita nikako. Tako sam je mislio da, eto, prošao je taj Moritzburg festival, vratio sam se kući, nikom ništa, ide živo dalje. Ja sam tad predavao na Novosadskoj akademiji kao asistent profesorke Tešima i svirao u Beogradskoj filharmoniji vojnu službu moju. I u svakom slučaju, posle mesec dana mene zatekne poziv za audiciju. Iako se nisam niti prijavio, niti bilo šta tome slično, i to na ličnu inicijativu Kai Foglera. Doduše za tuti mesto, nije bilo nikakvo mesto, takozvano funkcionsträger, kako se to kaže, bilo koliko nije tutista, spada u taj funkcionsträger klasifikaciju, što će reći Vorspieler ili zamenik koncertmajstor ili drugi koncertmajstor i tako dalje. U svakom slučaju ja sam otišao na tu audiciju, posle svake runde sam dobio aplauz orkestra, što je takođe vrlo, vrlo retko. Tamo probna godina u Drezdenskoj Staatskapelle, isto kao i u Berlinskoj filharmoniji, traje 2 godine, ne godinu dana, što je uobičajeno u Nemačkoj, i meni su dali ugovor za stalno posle 6 meseci, što će reći nešto sam ipak izgleda dobro uradio tamo. Imao sam jezičkih problema i barijeru, jer sam mislio da će svi govoriti engleski. Niko nije govorio engleski, odnosno bolje reći svega 2-3 kolega je pričalo, možda je to u stvari previše nabadalo engleski, engleski bolje da kažem. Tako da sam bio tu suočen sa jezičkom barijerom i nikada se ja u suštini nisam baš u Drezdenu mnogo uklopio u to njihovo zatvoreno društvo, da tako kažem. Te posle 3,5 godine sam odlučio da oprobam sreću na pravom zapadu, da tako kažem, pošto je, po mom mišljenju, i dalje postoji neka mentalna barijera između istočne i zapadne Nemačke. Iako je zid srušen još pred 20 kusur godina, to i dalje nekako postoji. Po mentalitetu, pre svega, rekao bih. I audicija prva koja je bila na spisku za koncertmajstore je bila u Nürnbergu, državne filharmonije. Gde sam pobedio audiciju, posle 10 godina jedini koji je prošao probnu godinu tamo. I vrlo srećnih 7 godina u Nürnbergu sam proveo, da bi zatim oprobao sreću u radijskom orkestru Bavarskog radija,
E, to je trenutak kada ćemo da zastanemo, zato što ćemo u narodnom segmentu da razgovaramo upravo o orkestru Bavarskog radija, a pre toga predlažem da čujemo prvi stav trostrukog koncerta Dragana Jovanović i snimak, najsvežiji snimak, dakle, sa koncerta koji je održan sinoć u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav trostrukog koncerta Metamorfozen Dragane S. Jovanović, koju su izveli Saša Mirković, Stanko Madić i Nikola Jovanović uz ansambl Metamorfozis. To je inače snimak koji je ostvaren sinoć u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moj današnji gost je violinista Stanko Madić. I stigli smo do one, da kažem, prelomne tačke kad ste prešli u orkestar Bavarskog radija iz Minhena.
Da. Malo da se vratim na priču nazad,
da
prosto rezimiramo, jel, te životni, kako je to već išao pravac, razvojni put Bore Schneidera, kako ide ona predstava, kako se zove?
Tako.
Da, tako nešto. U svakom slučaju, ja sam u Drezdenu počeo orkestarsku tu karijeru kao tutista, posle položene probne godine, ja sam... Pa da ne kažem, dosađivao sam se, ali imao sam slobodnog vremena, da kažem, na pretek, gde sam želeo dalje da se usavršavam, pa sam upisao master studije kod Igora Malinovskog na Drezdenskoj akademiji, Karl Maria von Weber, i na savet Malinovskog ja sam se prijavio kao koncertmajstor za audicije svuda po Nemačkoj, prvo mesto je bilo Nürnberg, gde sam položio i probnu godinu i probao jako srećnih 7 godina. Ono što je odliku je operske orkestre jeste nevjerovatna količina posla. Što će reći, uopšte nije neobičajno da u toku jedne nedelje vi imate jako komplikovan simfonijski koncert, zatim 2 do 3 različite opere u isto vreme, plus jedan balet, što da ne, i eventualno neki kamerni koncertić još pride.
Dakle, tako da živite u operi.
Bukvalno živimo u operi, onda i čak i kad imate slobodno, to neko slobodno vreme vam ničim nije zagarantovano, čak i kad imate napismeno dozvolu od kuće da odete negde na turneju ili solo koncert, meni se dešavalo n puta da me pozovu i da kažu razbolao se drugi prvi koncert majstor, moraš da uskočiš. Ja, kako znam, imam treba da nađem put iz Švedske ili odakle već, o sopstvenom trošku naravno. Što mi je posle 7 godina, moram da priznam, malo i dosadilo, budući da sam zbog toga jedne godine izgubio i vozačku dozvolu i sve živo, jer sam morao da se vratim iz Italije, kako znam i umem, u toku noći da bi stigao ujutru na probu. I prosto sam nekako gledao gde bih mogao da se prijavim, gde mi je zagarantovano slobodno vreme, jer naravno, kao i svaki muzičar, ja želim da se bavim i solo karijerom i kamernom muzikom i da predajem i svašta bih ja nešto želeo da radim, ali operski ti neki dinstovi takozvani pojedu svo vreme.
Mm-hmm.
Tako da ja sam 5 godina dok sam bio u Nürnbergu, naravno moje ime se tu pročulo već po Bavarskoj i počeli su pozivi kao ispomoć koncertmajstori, svirao sam kao ispomoć prvi koncertmajstori u Bambergu i u Minhenu, u državnoj operi i naravno u orkestru Bavarskog radija. I nekako sam se jako dobro skontao sa kolegama iz orkestra i sa dirigentima koji su tu dolazili. Jako mi se dopala dinamika rada u radijskom orkestru, gde se dosta snima, gde je vrlo ozbiljan rad, ali zagarantovano slobodno vreme. Vrlo tačna satnica gde se gleda bukvalno na sat i u minut kad je pauza, kada nije pauza, kad se radi i kada se ne radi. I to je meni jako nekako prijao, taj neki rigorozni, da ne kažem, sistem, ali fair sistem. I posle 5 godina konstantnog ispomaganja u tom orkestru, meni je prišla intendantkinja posle jedne produkcije za Sony i rekla, mi bismo voljeli, ako ste zainteresovani, da položete audiciju za koncertmajstora. To je došlo u nekom jako dobrom trenutku za mene, kada mi je već bilo preko glave opere. I prijavio sam se, položio audiciju.
Kako izgleda ta audicija? Šta mora da se svira na toj audiciji?
U prvoj rundi sam morao da sviram solo iz Burger als Edelman, Strausove poeme za orkestar, gde ima veliki koncert majstorski solo i Mozartov ceo koncert. Zatim u drugoj rundi sam svirao Tutti, mesto iz Prodane neveste, ceo Brahmsov koncert i solo iz Šeherezade. Zatim u trećoj rundi sam svirao samo orkestarske deonice, odnosno bolje reći sva koncertmajstorska sola iz orkestarskih deonica. počeši od Baha, Erbarme dich mein Gott, iz Matthias Passion. Zatim sam svirao Beethoven Misa Solemni solo, iz Brahmsove prve simfonije solo, Hedenlijem solo, isto Strausa, jel tako? I na kraju sam završio, koliko se ja sećam, audiciju sa Don Juanom Tutti.
I sad kad uporedite jednu audiciju za takav jedan orkestar sa nekim takmičenjem, šta je napornije, šta je složenije?
Ja nekako mislim da je audicija napornija iz prostog razloga što na takmičenju profesionalnom uglavnom imate tri runde, ali koje su dosta razdvojene vremenski između. Mm-hmm. Znači imate minimum jedan dan pauze. Konkretno audicija za Bayerischer Rundfunk je bila takva da sam ja počeo da sviram u 10 ujutro, završio sam u 5:30 popodne. Pritom sam bio jedini kandidat koji je ušao u drugu rundu i u treću rundu, što će reći to ipak dosta vremena uzima. Takođe, kolege su dosta dugo diskutovali, ja mislim, posle svake runde, tako da i ta neka neizvesnost dok čekate u sobi da li uopšte da vežbam drugu rundu, da li uopšte da vežbam treću rundu, ta neka neizvesnost i pritisak su jako veliki, međutim, kao i svaki profesionalac, čovek se navikne prosto na taj neki pritisak. Ono što je za mene bila jako, da ne kažem, prelomna tačka kad sam se definitivno odlučio da želim to mesto i taj neki sistem rada, jeste to što su naše turneje dosta bolje organizovane nego bilo gde drugde. Moram da priznam, sjajan tim koji radi i marketing i plan turneja i koncerte i tako dalje, gde vi dobijete takozvanu bibliju za turneju, gde je sve tako lepo isplanirano, isprogramirano, da nemate prosto pitanja gde je supermarket, gde mogu da odem za ovo, za ono. Mislim, to su sad neke onako možda smešne stvari,
pa dobro,
ovako, ali verujte, kada se gleda na sat i kad su turneje u pitanju, čak i u najboljim svetskim orkestrima, to su jako naporni dani, jer nema više onog luksuza da posle, ne znam, 12 sati leta za Tokio imate jedan dan pauze, se naviknete na novu vremensku zonu, nego bukvalno isti dan je koncert, pa se sutradan ide dalje, nova vremenska zona, nov koncert i tako dalje. Tako da sve to što vam skraćuje neko vreme pronalaženja nekih osnovnih životnih potrepština i tako dalje je dragoceno. Zatim, moram da priznam, plata je isto jako, jako dobra i naravno mogućnosti koje vam otvara takva jedna pozicija. Desilo mi se da posle snimanja jednog relativno beznačajnog CD-a, u smislu, u pitanju su bile božićne pesme sa orkestrom Bavarskog radija i sa horom Bavarskog radija, koji je po mojem mišljenju jedno od najboljih horova na svetu. Prišla mi je producentkinja Sonija, jer sam imao bukvalno u svakoj numeri neki solo da sviram i pitala me da li sam zainteresovan da snimim priču o vojniku. Van Bera, znači za Sony label. Tako da eto, otvara vam to neke mogućnosti koje nigde drugde, mislim, ne može čovek da prosto stekne. Sve je ostalo samo pitanje sreće i rade.
Kada razmišljate danas o tome kroz koje ste sve pozicije u orkestru prošli, dakle niste odmah postali koncertmajstor, a sa druge strane stavimo te, tu da kažemo, surovu disciplinu, šta je ono najpozitivnije što ste izvukli iz svega i šta vam je najviše koristilo?
Najviše mi je koristila upravo ta neka radna disciplina. Kod nas u orkestrima mora koncertmajstor da učutkuje jedno 5 minuta orkestra pre nego što se naštimuju, zatim se priča jako mnogo na probama, što meni jako ide na nerve jer to traći užasno mnogo vremena. Ja mislim da najdragocenije iskustvo, moram da priznam, su same kolege koje čovek upozna, koji su prošli život na neka iskustva koja prosto čovek mora sam da iskusi da bi mogao to da prenese dalje. Kako se svira koji određeni komad od kog kompozitora, na kojoj poziciji se svira ovako ili onako, na kojoj žici, u kojoj poziciji, koji prstored, da bi na kraju to sve postalo nekako po automatizmu čovjek svira onda u orkestru i to nekako ide bez problema. Najdragocenije, ponovim, iskustvo je to iskustvo kolega, od kojih čovjek može jako mnogo da nauči, bukvalno od posljednjeg pa do prvog pulta.
Čak i kad ne znate jezik.
Čak i kada ne znate jezik, muzika je univerzalna i tu se vrlo jasno prepozna u kom smjeru treba da se čovjek kreće i prosto kako treba da se svire.
Predlažem da sada čujemo jedan snimak koji ste ostvarili sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Biće to finale Beethovenovog violinskog koncerta. Dirigent je Premil Petrović.
Thank you.
Slušali ste finale Beethovenovog violinskog koncerta koji su izveli Stanko Madić kao solista i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Premila Petrovića. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Gost današnje emisije Vreme muzike je violinista Stanko Madić. Stanko, kao potomak, da kažem, škole Dejana Mihajlovića, a s obzirom na to da ste prethodnih dana održali majstorski kurs i radionicu i predavanje za polaznike Orkestarske akademije Metamorfozis, da li možda uočavate šta je ono što ste primenili, odnosno što primenjujete u pedagoškom radu, a što ste naučili i stekli kod Dejana?
Svakako, profesorova škola je bila negde da prepozna kvalitete u svakome od nas. Eksperimenta radi one jedne godine, svima zadao isti program, niko nije imao iste štrihove, iste prstorede, isti način.
Govorimo, izvinite što vas prekidamo, toj zlatnoj generaciji naših violinista, samo da ih pomenemo. Pa zbog
zlatnoj, da, on nas je isto tako bio prozvao sam. Tu je bilo Tijena Milošević, Ksenija Milošević, Nemanja Radulović, Marko Josifovski, Nikola Aleksić, Marija Špengler, Miloš Petrović, ja, mislim, ajde da ne nabravo, pošto nas je bilo 36 u to vreme.
I svi su dobili Brahmsa.
I svi su, ne znam, dobili Dar Brahmsa u koncert, ne znam tačno što je bilo, ali u svakom slučaju svi smo malte ne svirali apsolutni isti program. I to je bilo fascinantno, smo imali svi različite štrihove i prstorede da je profesor, a pritom moram da napomenem, godišta su se tu jako razlikovali, životne iskustve i šta ja znam, ali on mu tačno da izvuče iz nas ono najbolje i da gaji neku individualnost u muzičkom izrazu i terao nas i na kritičko mišljenje, da razmišljamo o tome što sviramo, zašto je to tako. Zašto sviramo ovo forte, zašto sviramo ovo piano, zašto mora da se čuje svaka nota, šta je bitnije, šta je manje bitno, scenski nastup. On je bio jedan kompletan pedagog prosto koga treba slaviti, kome treba dizati spomenike bukvalno, jer čini mi se da njegovi učenici koji su ovde ostali i dalje predaju, Marko Josifovski, Nikola Aleksić, zatim Tijena Milošević, Ksenija Milošević kroz orkestar i tako dalje, da i dalje nastavljaju tu neku tradiciju profesora Mihajlovića i volao bih jako da se ponovo svi negde sretnemo da napravimo jednu akademiju njemu u čast koja će predavati ili mi kao predavači da nastavimo dalje tu tradiciju. Sa polaznicima Metamorfozis Akademije sam radio po Dejanovom principu, moram da priznam, gde sam ih prvo preslušao, video kome šta, gde treba, šta treba da se kaže, šta da se prećuti i tako dalje i tako dalje. Ono što moram da priznam jeste da su svi pretalentovani, izuzetno talentovani, izuzetno sposobni, jako dobro postavljeni, što je eto jedna velika čestitka profesorima u čijim su oni klasama. Ono što njima fali definitivno po mom mišljenju jeste malo još onako glanci finiš da se udari na sve to po nekim svetskim standardima, da tako kažem, jer kao i sve ostalo, to je u pitanju moda. Moda sviranja Baha, moda sviranja Mozarta, to se menja decenijski, malte ne svake decenije. Ako uporedimo snimke, recimo, Bahovog duplo koncerta, demol, danas se to svira u proseku 5 do 10 minuta brže nego ranije, mislim, to su ipak jako velike razlike. Naravno, mi kao relativno zatvorena sredina u Srbiji, malo kaskamo, moram da priznam, za tim nekim svetskim trendovima u izvođenju te muzike klasične koja je ipak živa svirka. Iako mi sviramo dela mrtvih kompozitora, nalazimo nove ideje da to interpretiramo, pronalazimo stalno nove manuskripte, nova pisma koje su pisali oni jedni drugima sa vrlo jasnim uputstvima šta je pisac hteo reći tekstom i tako dalje. I prosto sa njima je bilo meni ovde stvarno uživanje da radim, volao bih da se to češće naravno dešava, koliko vreme god to više dozvoljava i jednostavno da nastavimo tradiciju predavanja koju je ustanovio profesor Mihajlović kroz njegovu metodologiju.
Kažete da nešto treba i prećutati, zbog čega?
Znate kako, ja mislim da tu mora da čovjek bude vrlo pametan da ne povredi nečije osjećanja. U smislu, ako vidite da je neko
nesiguran
ili da ima strah, naravno da ćete se potruditi da što manje kritikujete, da što više hvalite.
Ali morate i da mu
pomognete. Ali mora kroz, ja to kažem, sugar coating, onako da uvijem u šećernu oblandu lepo to što hoću da kažem, a da ne povredim osjećanja, naravno, jer muzičari su osjećajna bića, mi se vodimo našim osjećanjima i to mora tako da bude, inače što da ne, možemo da napravimo Honda robota koji će sigurno to jako dobro odsvirati i odraditi onako kako mi zadamo instrukcije, ali to nije osjećanje, to nije duša, tako da prosto moramo da kao predavači, kao ljudi sa iskustvom budemo vrlo obazrivi, da ne povredimo nekoga, jer možete nekoga bukvalno osakatiti za ceo život negativnom kritikom.
U odnosu na svetske standarde, u odnosu na ono što vi sada proživljavate u Nemačkoj, na kom stupnju su naši mladi muzičari sada?
Na vrlo visokom stupnju. Čak da ne kažem, imaju blagu prednost na studentima sa zapada, zato što naš obrazovni program je izuzetno obiman, čak možda preobiman, ali to vam daje jako veliku prednost nad studentima sa zapada. Na osnovnim studijama, recimo, uopšte ne postoje kontrapunkt, oblici i analiza muzičkog dela. To je vrlo onako uopšteno, da ne kažem, na nivou šestog razreda niže muzičke škole i teorije muzike koje su ovde mi učimo u nižoj školi, oni to predaju na fakultetu na osnovnim studijama. Da ne kažem, ta neka analiza muzičkog dela i muzički oblici koje predaje profesor Zatkli, kako se ja ne varam, na Fakultetu muzičke umetnosti, koji je vrhunski stručnjak u svom polju. Tu prosto taj program koji mi ovde sažvaćemo, da ne kažem, tako se predaje isključivo muzičkim teoretičarima tamo, a ne praktičnim izvođačima, ili pak dolazi u okviru nekih specijalističkih studija. Tako da to možda daje neku određenu čak i prednost.
Prednost.
Da. Ono gde kaskamo, po mom mišljenju, jeste upravo oblast orkestarske muzike, pogotovo orkestarskih deonica. To je tamo dosta bolje zastupljeno, jer prosto nekako imaju, ona priznao, više novca, pa se više i ulaže.
Da.
Naravno da dovode svetski dirigente da diriguju školskim orkestrima. To ovde, nažalost, nije takva praksa, pa onda, ne znam, dolaze svetski solisti koji sedaju u te školske orkestre, pa sviraju sa tim mladim ljudima. Ovde fale sredstava, mora tu više da se ulaže, prosto bukvalno finansijski mora više da se ulaže u razvoj orkestarske muzike ovde. Mi imamo jako dobre orkestre, ali nedovoljne. Jedan više milionski grad poput Beograda, po mom mišljenju, mora da ulaže više u orkestre. Mora, apsolutno. I u RTS, i u Filharmoniju, i u Dom vojske, i gudačke orkestre, pogotovo tradicije sviranja u gudačkom orkestru je nešto potpuno drugačije od sviranja u simfonijskom orkestru. Mi smo imali kroz Sveti Đorđe, kroz Kovran, kroz majstore gudače profesora Mihajlovića, kroz kraljevske gudače Svetog Đorđa, jako veliki broj sjajnih umetnika koji su prošli kroz te orkestre, da navedem par imena. Branko Kabadajić, koji je solo violu u Bamberškim simfoničarima, Miloš Petrović, koji je zamjenik vođe drugih isto u Bamberškim simfoničarima, to su deca Svetog Đorđa, da tako kažem.
Jeste, da.
Zatim Mateja Marinković, koji je vodio majstore gudače profesora Mihajlovića, zatim, ne znam, Sreten Krstić, koncert majstor Minhinske filharmonije, o čemu mi pričamo dalje, koji je vodio kraljevske gudače Svetog Đorđa.
Da.
I tako dalje, i tako dalje. Znači, te neke kamerne orkestre isto, čini mi se, ovde bacamo malo u zapećak i to je isto velika greota i šteta.
Evo, približavamo se završetku naše emisije i muzika je već počela. Čuje se jedan stav simfonije u G-duru Giuseppe Tartinija i snimak koji ste ostvarili sa ansamblom Il Terzo Suono i Sergijom Azzolinijem. Eto, taj deo ukratko, samo još čime ćemo završiti današnju emisiju, da nam kažete nešto o saradnji sa njim.
Sergio Azzolini je najbolji fagotista na svetu koji se usko stručno bavi baroknom i starom muzikom. Trenutno piše knjigu o Vivaldijevim ranim operama i direktnom korelacijom sa koncertinima za fagot i baso continuo. Mi smo radili intenzivno u Piranu, u Sloveniji, i ovo što ćete čuti sada, nažalost, dva minuta pre nego što smo izašli na scenu, meni bila pukla ežica. Tako da ne garantujem za kvalitet intonacije, ali mislim da će biti sve okej.
Hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i bili gosti emisije Vreme muzike. Mnogo sreće u daljem radu.
Hvala.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj je moj današnji gost bio violinista Stanko Madić. Do narednog susreta pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Ana Ćirica.
Thank you.